Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Vladimír Kroc, dobrý den. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 26, tady Praze 2. Ve studiu vítám Marka Hilšera, kandidujícího za hnutí Marek Hilšer do Senátu za podpory Pirátů, který obhajuje svůj senátorský post a je vysokoškolský pedagog. Dobrý den.
Dobrý den přeji všem.
Na druhém místě skončil bezpartijní kandidát za TOP 09 a STAN, egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Dobrý den.
Hezkou neděli.
Volby 2024.
Senátní duely.
Tento duel předtáčíme v neděli 22. září, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Ve volebním obvodě číslo 26 kandidovalo 5 uchazečů, v prvním kole volby zvítězil Marek Hilšer, získal 29,42% hlasů, Miroslav Bárta dostal v prvním kole volby 27,52% hlasů. Pane Hilšere, vzhledem k vaší předchozí práci v Senátu, jak jste spokojen s výsledkem méně než 30% hlasů?
Tak já jsem spokojen, já si myslím, že jsem odvedl dobrou práci a voliči to nepochybně ocenili. Já jsem v tom obvodu řešil mnoho různých problémů, od třeba stavby na Žižkovském, na nákladem nádrží Žižko, podporoval se tam občanské iniciativy, které bojovaly proti predátorským developerům a usilovaly o to, aby na Žižkově vznikly byty pro dostupné bydlení, aby tam vznikly parky, aby tam byly školy dobře umístěné, a tohle to se podařilo. Na Praze 2 jsem se zastával občanů, kteří tam bojovali proti černé stavbě a radnice je ignorovala, a to se podařilo zastavit. Bojoval jsem také proti Airbnb, to je opravdu velmi vážný problém v Praze, který se týká bydlení, a v situaci, kdy tedy je drahé bydlení a tak dále, tak já jsem se opravdu zastával těch lidí a pořádal jsem i některé akce v Senátu, které měly podpořit diskuzi na toto téma.
Jak hodnotíte svůj výsledek, pane Bárto?
Já jsem hodně spokojený, protože byla to moje první vlastně senátní kampaň, a myslím si, že ty 4 týdny, které jsem mohl strávit vlastně 5-6 hodin denně s lidmi z Prahy 2, z Prahy 3, zkrátka z celého volebního obvodu číslo 26, byly nesmírně obohacující, a jak už tady padlo, hrozně si vážím toho, co především radnice Prahy 3 dokázala kolem toho nádraží zatím, a myslím si, že ta budoucnost je jako velmi dobrá pro Prahu 3. A poslední věc asi, kterou bych na úvod řekl, je, že Praha 2 a Praha 3 jsou přesně ty oblasti, kde dneska v tom mikru probíhají procesy, které budou svým způsobem symptomatický pro další urbanismus a sociální vývoj celé Prahy.
Možná se k tomu ještě dostaneme. Co ten poměrně nízký rozdíl v počtu hlasů, ani ne 2%, cítíte to jako problém, pane Hilšere?
Tak já to necítím jako problém, nevím, proč by to měl být problém. Já se chci ještě vrátit k té Praze 3. Jo. Já mám tam takovou velmi nepříjemnou zkušenost právě s některými zastupiteli na Praze 3, kdy jsem právě podpořil tu občanskou iniciativu, která tehdy opravdu usilovala o to, aby se to téma nákladového nádraží Žižkov dostalo do veřejnosti, protože tehdy vlastně neměli možnost o tom, jak informovat, stáli proti tím predátorským developerům. A já jsem je podpořil tehdy, podpořil jsem je finančně, a to tak, aby mohli rozdistribuovat tu petici, kterou tehdy sepsali, velmi dobrou petici. A teď vám to řeknu, když jsem tohleto udělal, tak mi tam radní z Prahy 3, pan Dobeš, volal tehdy a říká, no my jsme vás podporovali jako STAN, což teda nebyla pravda, protože STAN mě nikdy nepodporoval, a říkal mi, jak si dovolujete takhle ty občany vlastně podporovat. Jo? Telefonoval mi tehdy a jsem říkal, podívejte, to je moje věc, koho já podporuji, a tyto občany přišli s opravdu velmi důležitou iniciativou a proto je podporuji. Takže ten nezávislý kandidát v tom obvodu je velmi důležitý. Kandidát, který není závislý na těch jednotlivých politických stranách. Stejně tak to bylo na Praze 2, kdy opravdu nedovedu si představit, kdyby tam byl kandidát za nějakou stranu, která vlastně vládne na Praze 2 a měl by vystoupit proti vedení tehdy. Jo. A to se tehdy podařilo a bylo to důležité. Dokonce mi říkali, že tam 16 let žádného senátora neviděli na tom zasedání.
Dobře, vraťme se ještě k tomu rozdílu necelá 2% hlasů. Pane Bárto, ve druhém kole bude zřejmě rozhodovat každý hlas. Co pro to uděláte, abyste zvítězil, proto tady teď sedíte?
Já budu dělat to, co dělám prostě několik měsíců a intenzivně poslední 4 týdny, to znamená to samé. Povedu pozitivní kampaň, budu se soustředit na ty body, který máme, to znamená důraz na vzdělanost základní střední školy, což souvisí taky s developerama, aby prostě to, když někdo začne stavět, tak aby automaticky byla povinnost tam mít určitý procento kapacit pro školy, určitý kapacity pro sociální prostor, občanskou vybavenost a tak dále, což je velmi ožehavý problém neustále. Ten nezmizel. Myslím si, že před mnoha lety, a to už jsem tehdy diskutoval a od té doby se nic nezměnilo, myslím si, že velmi naléhavá věc tady je k debatě na celostátní úrovni zákon o státním zájmu. Viděli jsme dneska poníšená města. Dlouhodobě, a dělám výstavy pro veřejnost a tak dále, je to téma udržitelného chování, udržitelného myšlení, tak jak naší budoucnost na jednu stranu udržet tak, aby se vyvíjela, na druhou stranu, aby jsme podstatně víc mohli šetřit. A je to samozřejmě i zachovávání historické paměti Prahy 2 a Prahy 3, protože je tady řada památek, které dneska jsou hodně v ohrožení, typicky železniční most. A my zapomínáme, že to není jenom jakási stavba, entita sama o sobě, ale je to něco, co pro ty lidi má jakoby kotevní význam. Jako ty lidi tady žijou řadu generací a ta památka vlastně odráží jejich způsob života, rodiny a tak dále, což si myslím, že je strašně důležitý pro identitu těch lidí. Takže tohle jsou ty základní věci, další jsou samozřejmě v mých textech a myslím si, že lidi hodně slyšejí na pozitivní milou debatu, diskuzi.
Pane Hilšere, vaším tématem je mimo jiné dostupné a kvalitní bydlení. Co pro něj zejména v Praze okolí můžete udělat? Bude běžně dostupné?
Podívejte se, tady je třeba zdůrazňovat to, že město Praha by mělo zcela jasně zavést strategii podobnou jako ve Vídni. U nás je to bohužel tak, že Praha vychází vstříc developerům, jako je Penta a spol, nehledí právě na ty potřeby toho města. A to je příklad všech těch nádraží, které jsou i v tom obvodu, jako je nákladové nádraží Žižkov, teď to bude velké téma hlavního nádraží. A u nás prostě ty politici nejdou v souladu s veřejným zájmem, ale jdou na ruku těm developerům. Je to i vedení prostě Prahy, třeba zástupci STAN kteří například, tak pan egyptolog Bárta teď tady zmiňoval ten železniční most, já jsem moc rád, že o tom hovořil. Já už se za jeho záchranu peru minimálně rok, uspodářila jsem dvě akce.
Vy to společné téma,
akorát rozdíl je v tom, že představitelé STAN, bohužel pan Hlaváček, je zásadně pro to, aby se ten most zboural. Takže tam je určitý rozpor a myslím si, že pan Bárta bude mít jako velký problém tohleto prosazovat, i když je nominován právě STAN, ale já budu rád, když spojíme síly, já třeba jako občan nebo senátor a vy jako občan nebo senátor, ale tam vidím opravdu velký politický jako rozpor v tomhletom ohledu.
Já úplně rozumím tomu, co říkáte, ale ta otázka směřovala k dostupnému bydlení, pokud nechceme bydlet pod mostem.
Já už jsem to říkal, já jsem říkal, že jsou tady...
Příkladem je Vídeň třeba, ale no, pro někoho je přeregulovaná, třeba co se týče regulace nájemného.
Vídeň není přeregulovaná, Vídeň dělá to, že jasně staví developerům podmínky a říká, pokud chcete tady stavět, tak prostě 15-20% nebo 50% bytů bude dostupných a bude v majetku města. Takže to není žádná přeregulace a také tam mohou být. Takže Vídeň je velmi dobré město k bydlení a myslím si, že ty námitky o přeregulaci, to jsou takové jako lichá argumenty v tomhle ohledu. Tam bychom se měli inspirovat, to bychom měli dělat a bohužel vedení Prahy to nedělá a myslím si, že i ten senátní souboj teďkon je právě o tom, aby ty nezávislé hlasy, které toto říkají a ty občanské iniciativy, tak aby už tady nebyly.
Pane Bárto, jak se dá zdostupnit kvalitní bydlení pro všechny? Je to vůbec možné?
Já si myslím, že každá společnost potřebuje vizi, potřebuje nějaký sny a myslím si, že přestože asi dostupné bydlení pro všechny zůstane nadlouho spíše vizí nebo snem, tak je potřeba dělat všechno pro to, co je možné, aby se na té cestě pokračovalo. A já jsem si dal tu práci, že jsem si vyhledal některé způsoby zacházení s bytovým fondem v západní Evropě, typicky třeba v Kodani, a která na tom je podobně, tam velké množství takzvaných investičních bytů nebo bytů, které by jinak vzeli prázdnotou. A ten vtip je v tom, že v Kodani udělají, prostě mají takový předpis, že říkají těm majitelům, můžete mít jako tisíce bytů, ale musíte je dát na trh za cenu obvyklou v dané oblasti. A to svým způsobem, tržním způsobem mění povahu toho přístupu k bydlení, a kdyby se to stalo u nás, myslím si, že není potřeba vymýšlet žádný velký jako typicky český cesty, ale kdyby jsme se inspirovali prostě ve společnosti, které jsou podstatně dál v mnoha ohledech, pokud je třeba o budování občanské společnosti, tak že bychom mohli udělat poměrně velký skok ve směru jako dostupnějšího bydlení.
Vaším tématem je mimo jiné nárůst byrokracie. Víte, jak mu čelit?
Ještě jednou, prosím.
Nárůst byrokracie. Ano. Jak čelit?
Samozřejmě, když se podíváte na data, které publikuje sama Evropská unie, tak vidíte, že máme jako významný přebytek byrokratů, a já si myslím, že tady by vláda jakkoliv je potřeba jí přiznat řadu úspěchů, nebudu je teď jmenovat, to je mimo tu otázku. Takže myslím, že tady i v souvislosti s pokračujícím nárůstem jako komputerizace, digitalizace, i když to zrovna v tuhle chvíli nevypadá úplně ideálně, umělý inteligence je velký prostor pro to, abychom mohli řádově o 10 do 20% snižovat byrokratickou zátěž tohoto státu.
Pane Hilšere, vidíte to jako problém, a pokud ano, jak byrokracii omezit?
Byrokracie je vždycky problém, ale já vidím mnohem větší problém v jiné věci, a to je v klientelismu, který prorůstá českou politiku. Já myslím, že všichni dobře vnímáme, že Českou republiku si rozděluje několik velkých investičních skupin oligarchů od PPF, pana Křetinského, pana Tykače a dalších, a jejich vliv na politiku je opravdu neúměrný. A vlastně oni vlastně ovlivňují tu politiku ve svůj prospěch proti občanům. A to se právě projevuje třeba v tom bydlení, to se projevuje v cenách energií, to se projevuje v tom, že tady nefunguje férové hospodářské prostředí, nefunguje tady antimonopolní úřad, protože politici to prostě neudělají. A tohle je obrovský problém. To není problém, který by říkal Marek Hilšer pouze, ale v minulém roce časopis The Economist, britský prestižní časopis The Economist, jasně řekl, že Česká republika je v tom klientelismu na druhém místě za Ruskem, to znamená v tom prorůstání. Letos to potvrdila i výroční zpráva Bezpečnostní informační služby. A to je něco, proti čemu my musíme zásadně bojovat.
Otázka zní jak?
No tak jednak, já už jsem vám to říkal, reforma antimonopolního úřadu, to je věc, která se teď diskutuje, některé strany to brání, to je první věc, aby tady byla férová hospodářská soutěž, aby nevznikaly kartely. Další věc je fungující zákony o lobbingu, transparentní lobbying, to je něco, co v Americe je naprosto běžné, u nás se tomu brání. Další věc je, my musíme se bavit o tom, jak budou financovány politické strany, protože tady je absolutně netransparentní financování politických stran. A já jsem se o to snažil v Senátu, já jsem byl vyhlášen jako jeden z mála protikorupčních senátorů, oceněn organizací, která se tímto zabývá, a my musíme ty zákony, které připravujeme, tak nesmí být okleštěné, a některým stranám to prostě nevyhovuje.
Volby 2024. Senátní duely.
Marku Hilšere, vy jste kladl v kampani důraz na kvalitní a čistou energii. Co máte konkrétně na mysli?
Ta kvalitní čistá energie je energie, která se nedělá z uhlí. Zase musím říct, v České republice máme dva takové hlavní hráče, když nepočítám ČES, to je pan Tykač, pan Křetínský, a jejich zájem je prostě těžit uhlí, jejich zájem je potom samozřejmě čerpat nejrůznější dotace na útlum toho uhlí, to je vlastně jejich biznis. A to je něco, co musíme zastavit. Ta čistá energie, to je prostě, já tomu říkám, Ono nejde ani tak možná o čistotu energie, ale o demokratizaci energetiky. Demokratizace energetiky je to, že každý občan, každé město může vytvářet dneska družstva, může si pomocí nových technologií vyrábět energii samo, dejme tomu. Ale tohle to se u nás brzdí, protože velký vliv na média má právě tito hráči.
Když se podíváte do dekarbonizace.
Ano, dekarbonizace. To. Dekarbonizace a mě jde především o tu demokratizaci, protože tady je velký zájem zase monopolizovat, nepustit to lidem a investovat velké peníze pouze na tyto dvě skupiny, místo toho, aby se podpořili občani v tom, aby si mohli sami spravit. To je v pravdě velmi pravicová myšlenka. Každý má odpovědnost za to, co si připraví, vyrobí a dneska už toto opravdu je možné, akorát se tomu tady brání.
Jak se k problému staví Miroslav Bárta?
Já si myslím, že dekarbonizace je úplně v pořádku. Máme k tomu spoustu dokumentů, spadá to do agendy Green Dealu. Otázka je tempo dekarbonizace, kterou si může Česká republika dovolit, protože na rozdíl třeba od Norska, my nejsme schopni vyrobit 90% elektrické energie z toho, z gravitace, kterou padá voda.
A co říkáte té myšlence demokratizace energetiky?
Já na to nejsem schopný odpovědět. Já si myslím, že jsou samozřejmě zdroje, které jsou možné. Tady už běží, je rozběhlá komunitní energetika, to znamená, každý, kdo má nějaký prostředky, si může dát na střechu třeba soláry.
To je součást té myšlenky, myslím, ne?
Ano, samozřejmě.
Pokud třeba nebydlíte na Praze 1, na Praze 2, na Praze 3. Myslím si, že odchod od uhlí se už odehrál, je rozhodnutý, Čes s tím počítá s tím vláda.
Ale jak říkáte, jde o to tempo, vy jste akcentoval spíš nedostatek zdrojů energie a schopnost nebo neschopnost přizpůsobit se změnám přírodních podmínek. Vidíte akutní nebezpečí nedostatku zdrojů?
Nevidím akutní, ale vidím, že to nebezpečí může narůstat, protože jenom jednoduchý výpočet, nárůst aplikací, které používají umělou inteligenci produkce jako zetabitových objemů dat, prostě klade obrovské nároky na dostupnou energii. A další věc je, o který se také začíná hodně hovořit, uvidíme teď, jak to bude s nástupem nové Evropské komise, která si může hodně zase zamíchat v neprospěch, totiž v neprospěch jaderné energetiky, která vlastně se přestala vyvíjet někdy v 80. letech minulého století, jak na to upozorňoval už ruský a tehdy sovětský akademik Andrej Sacharov, kdy KGB měla novou metodu, jak dostat Západ do područí svého, to znamená totálně ho navázat na plyn, což pak převzali evropští piráti, kteří říkali, musíme odebírat plyn z Ruska, budeme takhle vlastně podporovat Green Deal, a ukázalo se, jak je to velmi ošemetné.
Pane Hilšere, pro vás je důležitá zahraniční politika a zájem o podporu Ukrajiny napadené Ruskem. Jakou konkrétní podobu by měla dál mít?
Já bych se trošku přesto vrátil k těm energetickým zdrojům.
Ale prosím stručně, protože už nám utíká čas.
Ano, velmi stručně. Je potřeba, abychom se zbavili závislosti na těch fosilních palivech z Ruska a z nejrůznějších zemí. Jo, to je v první řadě. Bohužel tady právě ty některé struktury, jako třeba Daniel Křetínský, vytvářely tu závislost.
Myslím si, to jeho jméno použil třikrát.
No, ano, ale jenom to chci říct, že to je opravdu velmi důležité, protože tady to bylo podporováno, ta závislost. A teď ještě...
Otázka zněla, jak dál podporovat Ukrajinu.
Tak Ukrajinu samozřejmě podporovat jako musíme. Já jsem vždycky patřil k těm, už od začátku, už v roku 2014, kteří vystoupili na podporu Ukrajiny, zatímco tady politická reprezentace vlastně to se tomu vysmívala a právě vytvářela ty vazby, biznisové vazby na Rusko. A tohle bylo docela vizionářské, protože v roce 2022 se ukázalo tedy, že Rusko je opravdu velmi vážným agresorem. Takže Ukrajinu musíme podporovat.
Jak podporovat dál?
No, podporovat dál, dokud musíme podporovat Ukrajinu jako Západ, samozřejmě Česká republika na to sama nestačí, takže všemi možnými směry dodávat, samozřejmě musíme zbraně tam, musíme Ukrajinu podpořit i humanitárně, protože pokud Ukrajina prohraje, tak to bude velký problém pro celou Evropu. A já jsem to vždycky říkal, a stojím si za to zatím a názory jsem v tomto ohledu neměnil.
Pane Bárto, jak vy se stavíte k další podpoře Ukrajiny?
Velmi podobně. My jsme už před lety, někdy v roce 2015, 2016, dělali jednak velký seminář pro generální štáb, tehdy ještě byl náčelníkem Petr Pavel, tehdy jsme vystupovali společně s Otou Foltýnem, Karlem Řehkou, dneska náčelníkem generálního štábu. Psali jsme o tom knížky, varovali jsme před závislostí nad Ruskem, protože jsme neustále od něj odebírali, protože jsme vlastně na něj navázaný energeticky, takže jsme byli vlastně svým způsobem vazali.
A když se pojďme do budoucnosti, jak
do budoucnosti podporovat? Je to jednoznačný, bez zásadního přispění Ameriky ta válka by brzo skončila, takže je přirozeně třeba je podporovat především materiálně, pokud je to možný i finančně, a nedopustit tady, aby jako alternativní politická scéna zpochybňovala to, kde Západ stojí, protože pokud se tam prohraje, tak bude v ohrožení celá západní Evropa.
Pánové, vláda chce kvůli povodním v novele zvýšit deficit státního rozpočtu na tento rok o 30 miliard korun. V příštím roce by měl být schodek 240 miliard, tedy o 10 miliard vyšší, než se původně plánovalo. Je dobré se takto zadlužovat, Marek Hilšer?
No, není to dobré. Já se vrátím zase k té oligarchizaci.
A už nemenujte.
Ne, a ono to má opravdu velmi vážné souvislosti. Tak podívejte se, tady obrovsky narostl vlastně zisk dvou firmám. Když říkáte, že nemám jmenovat, tak je to jasné. A stát nebyl schopen potom zajistit daň z nadměrného zisku. Jo. To není nic špatně. Tady jedni obrovsky vydělali, zdvojnásobili své majetky, většina společnosti na tom tratila a v takovém případě má, a to nebyla jejich zásluha, to byla vlastně jakási energetická krize, a v takovém případě má nastoupit stát a udělat dobře windfall tax. To bohužel nikdo neudělal a teďko si stěžujeme, že nemáme jak naplnit státní rozpočet a lidé zaplatili drahé energie a nijak se to nevrátilo, takže to je třeba říct.
Miroslav Bárta?
Za mě v tomhle případě, nebo obecně řeknu, zadlužování je špatně, protože to jednou zaplatí i s úrokama naše děti. Tady souhlasím. Pokud je o těch 30 miliard plus minus, bude to třeba 35 nebo 28, ale v případě těch jako katastrof, tragédií, především v Moravskoslezském kraji, jsem rozhodně pro v tuto chvíli se zadlužit více, aby se ty obce, ta města z těch kolen postavila zpátky na nohy a mohli jsme co nejdřív ty dluhy splatit. Tady mi to dává smysl a je to v zájmu prostě občanů této země, kteří tam bylo postiženo desítky tisíc lidí. Myslím si, že je to správný symbolický gesto.
Na závěr poprosím už jenom o tři slova. Pane Bárto, proč by měli voliči hlasovat pro vás? Tři slova.
Protože celý život... Tři slova. Legitimita, poznání, pozitivnost.
Ve třech slovech, pane Hilšere, proč by měli voliči dát ve druhém kole hlas vám?
Stojím za občany.
Loučíme se s kandidáty na senátora ve volebním obvodu číslo 26. U mikrofonu byli senátor a vysokoškolský pedagog Marek Hilšer za Piráty a hlavně tedy za svoje hnutí. Děkuju, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A Miroslav Bárta, egyptolog a pedagog kandidující s podporou STAN a TOP 09. I vám děkuju, nashledanou.
Díky za pozvání.
K tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. U mikrofonu byl Vladimír Kroc.
Volby 2024. Senátní duely.